کی پلیئر اضافل ورا جیسی دیگر سوال کرمات لینگلیزل. بگن 2022 یلن 17 سپتامبری هفتهانن 6 جونی هفتهانن زم پروگرام ما دی دنگلی میگا چاگریار. ونی پراغ داک استودیو دن من یوشان آن نوروان آلپ باریار. کرمات لینگلیزل. بگه هفته آداتلون وبسایتن نه این کب اکولن و این کب دنگلینن خبرلرن واسنی ترکیه ده بی کانون ترکمن میگرانتلر ساکلانیار. Депортация дилярдан атлан чап эдилен хабар ва геплешкечке. Түркия туркменстанлар үчүн визасыз сыяхат түзгүнүн ятырды. Юрист: Түркия визасыз сыяхатын ятырылмагы туркменлердин жашайыш уруксатын кыйынлаштырат. Балканны ак керуен даварасы башагайлык төрөттү. Эскерлер Палтайга. Русиянын туркменстанына акилчиси югурдун япыклыгын коопсуздук аладалар менен түшүндүрүйөр деген атылган чап эдилген хабарларымыз менен кеплешкелерибиз кем эң көп окулонлорун ва эң көп диңленендердин баяшлыгына кирди. Шейле де бу кепте туркменстанын илати карасыздык күнү үчүн маске диар деген кеплешигимиз көп диңленен болсо туркмен көрүнүшлөрү 36-нчы кепте деген атылган чап эдилген фото сергеймиз көп көрүлүптүр. Hormatlylyň lejiler adatlygyň habarlaryny okap, gepleşiklerini dinläp, sizi hem öz pikir garaýyşlaryňyzy, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýar. Ýöne pikirleriňizi ýadaňyzda paýyş sözleri ulansaňyz, olaryň çap edilip bilinmejekdigini ýatla diýäris. Hepdeniň jemininiň leýärtiňiz. Adatlygyň 14-nji sentýabrda habar berýäli türkmenistanlylar wizasyz baryp bilýän ýeketäk ýurtlarynyň Türkiýa ýeňilleşdirilen ýagdaýda baryp bilmek mümkinçiliklerinden hem mahrum boldy. Bu täzelik ýurdun ýylatynyň iş, gadanç, maşgaly üçin aýdyk tapmak kynçylyklarynyň dogam edýän wagtyny, daşardan gelýän terişde gülüran aýlaýan maşgallaryň, şeýle de ýol açylsa Türkiýaga gidip ýagdaýymy goglaşdyraryn diýip garaşýan adamlaryň aradalarynyň has güýçlenmegine getirdi diýip adatlygyň ýerli habarçylary habar berýär. Şol wagtda türkmen telewizioniýeti ýurdun iqtisadiýetindäki agyr kynçylyklary agdaman gülalagullyk kartinasyny çekmegi dogam etdirýär. Ow huzuru üçin satın alınan täze tehnikalar gorkadyar. Ow huzuruk maşinalarynyň we olaryň ehtiýaçlyk saýlarynyň ýetmezligi baradaky maglumatlar dönüň Türkiýe bilen aradaky wizasyz gatnaşygyň Aşgabatyň talap esasynda ýatyrylyş baradaky maglumatymyz diňle.
Türkiye Türkmenistan'ın rayetler için vizasız siyahat düzgününü yatırdı. Türkiye'nin Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın 13. sentyabrda gol çeken değişli kararı Türkiye Respublikası'nın resmi gazete devlet portalına çap edildi. Erdoğan, Türkiye'nin dışarı yurtlar ve halkarı koru hakkına kanunun 18. maddesine layıklıkta Türkmenistan'ın rayetlerinin 30 gün mühlet bilen Türkiye vizasız siyahat etmeklerine ruhsat veriyen düzgünü yatırdı. Türkmenistan'ın rayetlerinin Türkiye Respublikası'na vizasız siyahat düzgünü Türkiye'nin Ministerler Kabinetinin 2007 yılın 19. iyuluna kabul eden kararı bilen yola koyulupdi. Türkiye'de 2013 yılda kabul edilen dışarı yurt Yurtlar ve halkar goru hakkına kanunun 18. maddesi prezidente daşary yurt döwletleriniň raýatlary üçin wizasyz syýahat düzgünlerini ýatyrmagy ýetýär berýär. Biraz ozal 3-nji sentýabrda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi köpçülükleriň habar beriş terişdeler üçin beýanat çap edip türkmen tarapynyň Türkiýe Respublikasynyň döwletinden türkmen raýatlaryna dürli görnüşli wiza düzgünlerini girdirmegini soranlygyny mälim etdi. Ministrlik türkmen tarapynyň haýyşyny Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe Respublikasyna bolmaklary bilen bagly düzgünleri kämilleşdirmek we ulgamlaýyn esas alıp barmak maksadı bilenip esaslandırdı. Yönetiyinçiler Türkmen tarafının Türkiye devletine neden haişini öz rayetlerinin halkara hareketini mundan evvelak çayaklendirmek finansçı bilen düşündürüyerler. Bu aralıkta Türkmenistan'ın kronikasını eşir Gateway International firmasının Türkmen rayetleri için Türkiye devletine vize almak hizmetini hödürlep başlanını haber veriyer. Firmanın resmi web sahipatına göre araç firma meselem Türkiye siyahatçılık vizesini almak için Türkmen rayetlerinden 15 tevuru resmi nama talep ediyer. Galiverte de Türkmenistan'ın milli daşayıcısı Türkmenistan Hava Yolları kampanyası henüz Türkiye uğru boyunca kadarlı çorgatma olurunu dikeltmedi. Yani Türk Hava Yolları ve Türkmenistan Hava Yolları kampanyalarının her haysi sentyavrın devamını iki yurdun arasında 9 tuğru uçar çorgatma olurunu amala asırıyanıklarını ilan ettiler. Bu aralıkta Türk hakimiyetleri Türkiye'de bir kanun yaşayan Türkmenistanları saklayıp deport edip başladı. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri Türkiye'den deport edilen yüzden kovrak Türkmenistanlı'nın 7. sentyavrda Türkmenistan avya kampanyasının uçarı bilen Türkmen avada getirilenini haber verdi. Bunun iyi ziyan Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki çeşme sowmyrynyň sentýabrda İstanbuldan Türkmenistana ýene 50 raýatyň deport edileniňi habar berdi. Türkiýanyň migrasiýa idarasynyň sanlaryna görä 220 mingden gowrak türkmenistany kanuny ruhsat bilen Türkiýede ýaşaýar. Resmi däl çeşmeler Türkiýedäki türkmenleriň umumy sanynyň şol sanyna bir kanuny ýaşaýan türkmenistanlaryň resmi sanlardan ençemesi ýokurduny çaklaýar. Türkmenistana soňky ençeme ýylary dowam edýän ykdysat kynçylyklary we giň ýaýran işçilik ýüllerçemiň türkmenistanlygyny eklenç gözlegini daşary ýurt döwletlerine hususan türkmen raýatlarynyň şu wagtda çen 30 gün möhlet bilen wiza talap etmedik Türkiýe döwletine çykmagy terdi. Türkmen hökümetiniň Türkiýe döwletinden öz raýatlaryna wiza girdirmegi haýyş etmegi we munyň netijesinde Türkiýanyň türkmenistanlary wizasyz syýahat tüzgününden mahrum etmegi finçlerde we türkmen dili sosial media ulanjylarynyň arasyna sorag döredýär. Türkmenistanly finç Serdar Aytakow iki ýurdun arasyna wiza rejiminiň girdirmeginiň bir näçe maksady gulluk edýändigini aýdýar. Häkimetler wiza rejimini girdirmek bilen zähmet migrasiýasyny azaltmagy we Türkiýede iýan mesken tutanlar bilen arany kesmegi maksat edinýärler. Hiç kimin ýyzyna gaýdyp gelmek ähtimallygy ýok we häkimetleriň olara mätäçligi hem ýok. Resmiler bu kategoriýadaky adamlary ygtybarly däl raýatlar hasaplaýarlar diýip Aýtakow sentýabryň 1-nji hepdesinde Azatlyk radiosyna tesbir berdi. Beýle hökümetler öz raýatlary üçin wiza rejiminiň ýatyrylmagyny haýyş edip ýürlense biziň döwletimiz gaýtam tersine edýär. Olar öz halkynyň gününi hassa kynaşdyrmak üçin Türkiýeden türkmenistanlar üçin wizasyz rejimi ýatyryp wiza düzgünini girizmegi sorýarlar diýip bir sosial media ulanyşda aýdýar.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Indiki söhbetimiz o bolardy. Önümi önürýän adamlar üçin zerur bolan ow huzurlyk maşinalarynyň dowamly ýetmezçiligi barady. Türkmenistan hakykatda ýylly täze we döwrewap, gymmat bahaly tehnikalaryň satyn alýanlygyny habar berýär. Öňkü prezidentler hem işe daýkanlar üçin ähli şertin döredilenligini aýdardylar we ow huzurlyk ýol başlaryny netijesizlik taýplap ýygy-ýygydan täzelerdiler. Emma daýkanlar, hünärmenler hem işe suw, tehnika dökün ýetmezçiliginden, önümleriň döwlet tarapyndan satyn alyş narhlarynyň pes bolmagyndan şikayet edýärler. Daýkanlaryň arz şikayetleriniň diňlenilmezligi ýurtda önüm öndürýänleriň azalmagyna we ýiti azyk gatçylygyna alyp geldi diýip synçylar aýdýar. Ýöne azykdan öň tehnika ýetmezçiligi barada bolan soňky maglumaty bilelikde diňläli.
Livak vilayetinin etraplarında o hocalık teknikası yetmezçiliği ediyar könülşen ulogların becerilmek için mümkinçilin yok vaktinde sahandan çıkayan teknika işe yaramayar. Vakti yığımına gavet gelen bu ulog yetmezçiliğinde traktorlar kuruluşuk yüklerini daşama için transport hükmünde hem ulanılıyar. Livak'taki havarçiyemizin sözlerine uğrayıp Türkmenistan'a demiryol arkalı geliyen kuruluşu için ağır seriştiler Türkmen Avad'ın vakzalından başka yerlere yük daşayan teknika şolsandı o hocalık ulogları bilen daşalyar. Kutusanda 6. 8-nji avgust aralığında Türkmen avada Özbekistanın otlu bilen baran platformalar Mari vilayetine traktorlara yüklenip alınıp gidilipdir. Bu vaqtda owu hojalyk teknikasy ekin meydanlarında yetmezçilik edýär halat Garabekowul çärjew däne we boynudyn etraplarynyň ýaşajylary bilen töhbetde şolan habarçymyzyň törlerine öre şol yerlerde traktorlaryň yetmezçiligi ýeti duýulýar.
Halaşda we Garabekowulda uloglar san taýdan az çärjewde tehnika könüşüp sanan çykýar. Dänewin we boynudynyň tehnik üçin garajlaryna traktorlar sökülüp ýatyr. Ekin meydanyna traktor bozulsa, onuň awat çaýlary başgasyna oturdylýar.
Dip habarçymyz aýdýar. Yerli kärendeçileriň söýlerine görä daýhan birleşikleriniň edaralary tarapyndan kärendeçilere şu wagtyňda traktorlar üçin tekerler berilýär. Emma olary oturtmak we ýelledip sazlama üçin paxta meydanlaryndaky garajlaryň özlerinde mümkinçilik ýok. Netijede sürücüler ençeme kilometr uzaklykdaky hususy uloglara hyzmat edýän kärhanalara barap tekerlerini öz hasabyna oturtmaly we ýyzyna dolanmaly bolýarlar. Habarçy traktorlar üçin başga gurallary sürücüleriň öz hasabyna satyn almagy mejbur bolýanlygyny aýdýar.
Traktoryň şeýleri bazarlarda açyk satylýar, emma söwdögärler traktor şeýlerini gymmada satýarlar. Traktor sürücüleri bolsa gerekli şeýlerini satyn aljak bolup uloglary üçin niýetlerin salýarkasyny satmaly bolýarlar.
Dip habarçymyz aýdýar. Onuň söýlerine görä o hojalyk teknikasy üçin zerur ähtiýaçlyk şeýlerini garanda ýanygyç wagtal-wagtal berilýär. Türkmen hökümeti o hojalyk puwdugynyň ýygyderlüýänligi barada ýyllar boýy hasabat berip gelýärkä döwlet habar beriş serişdeleri daýhanlaryň önümçiligi üçin ekli zerurlyklar şol sanda tehnika bilen dolu üçin edilýänligini habar berýär. Kärendeçiler bolsa tehnikanyň tohumyň suwuň ýetmezçiliginden kötenýänligini hatyrlaň azlygy sebäpli hökümeti bergili galyandygyna ýerler. Soňky ýyllarda kärendi ýerlerini taşlap, daýhançylykdan el çekýän hojalyklar hem köpeldi.
Hormatly dinleýijiler, indiki söhbetimiz ençe meýilwäri saklanyp galýan we wagtal-wagtal ýetileşýän azyk gyçylygy arasynda. Daşary ýurtlara eksport edilýän azyk önümleriniň mukdarynyň köpelýändigini aýdýan häkimiýetler azatlygyň ýyllar boýy çözülmeýän azyk meselesi barady soraglaryna jogap bermekden boýun gaçyrýarlar. Şol wagtda döwlet ýetirilýändäki metod azyk köpsüzlüginiň bir eýäm we ýokary derejede üpçün edilenligini tekrarlamagyny dowam etdirýär. Emma yerlerden gelýän habarlar başga ýagdaý görkezýär.
Balkan velayetinin Türkmenbaşı şehrinde uunun, yumurtanın, paltı yağının, dürlü mal etlerinin ve tovuk etinin gıtçılığı emele geldi. Adatlık radyosunun bu arada malumat veren haberçisi bu önümlerin gıtçılığını dine devlet dükkanlarında değil, ise şehrin ehli bağdardır sevda nokotlarında görse bolyandığına diyar. Onun malumatına göre yerli yaşayıcılar heptenin başından meri devam ediyen bu gıtçılığı yurdun garaşsızlık tarihinde görülüp eşidilmedik gaha çılık hasiyetlendir yerleri.
Bağırlarda ve et dükkanlarının önünde olan oğutlar emele geldi. Her eledine yarım köle et satılıyor. Et yerden sağı tekkizde satılıp oturuyor ve şundan son taptırmayan yumurtka umuman yok.
Deyip efirde adlandırılmasızlığını soran yerli yaşayıcı 14. sentyabrda habarçıymıza gurrun berdi. Bu gıçılık şehrin bağdarlarında qadaq uunnun bahasının tas iki etse yokorlanmağını hem getirdi. Hedir kvaqda qadaq uunnun bir haltası yağını 50 kilogramı 1500 manada qımmatladı. Bundan ön onun bahası 700-800 manat aralığında ütkü yerdi. Habarçıymızın mağlumatına ura sövda resmileri novatda duran adamları köşöştürmek üçün hepdenin ahirine çenli azyk önümlörünün ählisinin gıçılığının ağrıdan ayrılacaktığını vaada veriyerler.
Çürük ve yağ gıçılığının tiydi vaatı çedört, yumurtka ve et önümleri hepde ahirine ya da birinci güne gelip geçer. Aşgabatdan gelen tovuk etinin gümrük barlığı ve karantin sebeple sanitariye barlığı işlerinin möhleti dördüncü gün tamamlanır ve şondan sonra paylanır.
Deyip habarçı şehrin bir sövda resmisinin aydan sözlerini titirledi. Onun sözlerine göre sövda resmileri duydansız dören gıççılığın sebeplerini açıçan düşündürme yerler. Yöne yerli yaşayıcılar bunun sebeplerini sentyabr ayının başında şehrin avada siyahatçılık zorluğunda dinç alış mevsiminin tamamlanmağı bilen ilteştir yerler.
Siyahatçıların sevittin gidip başlamağı bilen şehre üns adaldı ve azık dolu ketildi. Balkan vilayeti owukçylyk seweti bolmanlygy sebäpli azyk meselesinde beýleki vilayetlere garaşly bolmagynda galýar.
Dip yaşayıcı aytdı. Türkmenistan'da devam eden iktisadi kıyınçılıkların arasında yurdun devlet dükkanlarında bu önümlerin gıçlığı eyen bir neçe yıl veri devam ediyer. Hususan da son kaylarda hakimiyetler ilatın un ve yağ paylarını öz vaktinde paylap bilmeyerler. Devlet dükkanlarında çörük gıçlığı hem devam ediyer. Habarçımız bu önümlerin gıçlığının bazarlarda ve hususu eyçilikteki sövda nokotlarında hem dörümögünün iktisadi kıyınçılıklar ve iş işsizlik zararlı, ozol hem gurptan düşen köp maşgala goşmaça zarva uryandığına aýdýary.
Şehir raýatlary 27 sentýabrda bellenilen garaşsyzlyk gününiň öňe süýresini azyk haritlarynyň bolçulygynyň we ardançylygynyň bolmagyny garaşýardy. Ýöne bu umytlar puja çykdy.
Dip başka bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Bellesek Türkmen hakimiyetleri yurtta bellenilen ulu bayramçılıkların ya da mühüm çarelerin öngü sirasında adatça bağdarlarda emeli adık bolçuluğunu ve ardançılığını dörü diyerler. Yönü bu emeli adık bolçuluğu ve ardançılığı bir neçü gün devam ediyer ve bayramçılığın idiyanı aradan ayrılıyor.
Hepten zeminin liyarsınız. Gepleşiklerimizi Türkmenistan'ın o huzurluğuna dören ağır yağday. Yer su meselesi ve kazanç etmek mümkünçülüğünün yıl yıldan petilmek neticesinde dışarı yurtlara giden zekmet migrantlarının Türkiye'den yüzlap deportasiya edilmek esasında yitileşen iş talabı aradak sökvet bilen devam ettiriyarız. Ozal havar verilişi yali Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 9. sentyabrda su huzurluğu aradaki devlet komitetinin başlığını täzelemek kararını gelenligini aýtdy. Komitetin öňkü başlygy Güýzgelli Baýjanow başga işe geçýändigi sebäpli wezipesinden boşadyrylýar we onuň ýerine Durdy Genjiýew başlyk edilip bellenildi. Baýjanow bu wezipä 2020-nji ýylyň fevralynda bellenipdi. Bundan başga Baýjanowyň iki ornatary Joşmurat Tedekow we Döwletmurat Mehmedow hem öýlerine ananylan wezipä borçlaryny ýerine ýetirip bilmeýänlikleri üçin diýilip eýleýän wezipelerinden boşadyrly. Döwlet daşdany täze bellenen ýol başa goşmasa suw gorlaryny döretmek, howdanlaryň göwrümini giňeltmek we suw sorjularyň, ýagny nasoslaryň talawaly aýk işledilmegini gazanmak tapşyryklaryny berdi. Yönü anık hiç bir zat aytmadı ve bu pudoğu göverilecek devlet seri işlerini. Şeyli mümkünçülüğün aslında bağırdığını hem ağlamadı. Ziyinçiler yurdun ova infrastrukturasının, ulu su deskalarının, ara yaplarının ve ova etraf yollarının, köpürlerin köp yılları veri iyideksiz kalanlığını, onları devlet seri işlerinin göverilmeyenliğini, ova'dan dini devlet tavsırgı esasında önüm tavsırmağın talep edilenliğine aydiyarlar. Türkmenistan'ın önkü iki prezidenti yerlerin sorladılanlığını, o huzurluğunda neticeliğin kazanılmayanlığını en çemegedek böyleklüğün boyun alanı olsa Serdar Berdim Hümmedov, hakimiyet başına gelen vaadına su meselesindeki düyüplü kemçilikleri tatsan doğru tatsik etti ve yolbaşıları tədelenine yerlerin meliratif yağdayını kovlandırmak. Şor su akavalarını yani zeykeşleri vaktinde ve talava layık arasalamak, su goruş akavalarını su ölçöyücü enzamları ornaştırmak, ekrançılık meydanlarını su tıkşitleyici kurarları kurnamak tekliflerinin tayyarlanmağını soradı. Bundan başka Berdim Hümmedov su pudoğunun edara kerhanalarının maddi enzamların binyadını, mali iktisadi yağdayını, önümçülük ve hozoluk işlerini ilgiderli gözökçülükte saklamağın verurduğuna ünsecekti. Yönü yine de devlet seri işlerini göyvermek bilen ağırlıkta anık kurdat aytmadı. Azatlığın havarçılarının ve radyo ile sökvetteş olan yerli kün ermenilerin köpüsünün tasdiklamağına göre Türkmenistan'ı su deskaları, yağaplar ve suyu tıkşitlenmek zerurluğu 30 yıldan uğrak vaktiyari gözden salını ve hakimiyetlerin her yıl yokor hasıl alinyanlığı varı da veriyen tasdiklap olmayan havarlarına karamazdan ova adamları yıl yıldan garip düştü. Bu yağday Türkiye'de her gün iş sağıdından hem artık ağır zekmet çekip maskalasını eklemeye mümkünçülük tapan Türkmenistanların köpüsünün izine deportasi edilmekten katı korkmağının esas sebeplerinin biri olup duruyor. Biz şu ve beylik yağdayları vardı. Hususan Türkmenistan'daki işsizlik meselelerinin çözülmeyi gülen o huzurluğundaki yağdayın arasındaki bağlanışık vardı. Türkiye'de ve İsrail'de Türkmen ilçisi olu işleyen rayet aktivisti Nur Muhammed Hanaf ile sökvetteş olduk. Nur Muhammed ağa size birbirine bağlı iki mesele boyunca yurttaki su, çökön ova huzurluğu ve şu yağdayın neticesinde dören ağır zehmet migrasiyası. Şol ruhatta da Türkiye'den deportasi edilen adamların iş bilen üpçün edilmek mümkünçülüğü aradaki soruları verecek oluyor. Siz odalı su kuruluşuk inzineri ikinci taraftan olsa Türkiye'de diplomat olup uzak vaatla işlediniz. Gürlünü teyze havardan aşılayayım. Türkmen prezidenti yurttaki su problemasını, su deskalarının 30 yıldan uğrak iyideksiz kalanını varada adatlığın sökvetdöşlerinin köp kaytalayan azı hakikatini kıytaklayın tasdiklap su hozoluğu komitetinin yolbaşılarını tədeledi. Tədə belinen yolbaşa yüzlenip şor su akavalarını vaktinde kendi talava layık arasalamak, su oruç akavalarını su ölçöyücü enzamları ornaştırmak, ekrançılık meydanlarını su tıkşitleyici kurarları kurnamak koyunca teklip tayarlamak tavsırdı. Bu çare yani yolbaşıların tədelenmeyi olara tadakanın anıklaştırman havar verişiyali bir neyse tavsırık verilmeyi yurttaki su kıyınçılıklarının azalmağını alıp gelir mi? Size şeyle umut var mı?
Doğru yavşan. Hakikaten hem umumi yağdayı bilenok yolbaşıları şoğun için yönü boş talep değilen fikir yanlış fikir ekin. Hem için yetenin ha Serdar Berdi Muhammed'in veren teklifleri teyze belirleyen su edarisinin yolbaşılarına hakikat etmeli işler. O bolay mal zat. Şo olmasa suğum yetmez. Hasılam kavu almarsın. Yerim şorlanır. Şoğun için. Ol dünya aydanın bilen o işler bolmuyor. Sen ne şey yolbaşıyın çalıştan çalışıver, yönü dünya diyenin bilen o işler düzelt bolmaz. Tazi yolbaşılarım düzelt bilmez. Neyim için neysen, ona katı kayan hem ulu seri işleri verek. Ol yapları arasalama için teknika verek. yanki kollektorları, zeykeşleri arasalama üçün, onun yanki suvarma üçün ulanmak teze teknolojileri, encamları satın alma üçün onu da yanki yine de serişte gerek. Bu zatların hemmesini yönü tezeden bir tapıp oylanmak gerek gel. Bu hemme dünyada ulanılayan, edilen zatlar. İn olmağından ha konuşu Özbekistan'ı görseniz de şu zatlar has yokur derecede. Onun yine bir mesele getirecek olayan. Ön ömür şunu mesele getirip de. Ha İzrail alıp görsek. Halkı Türkmenistan'ın kızın köp. Toprağı kâneti ağır. Sol halkına mekliye emme yankı o hocalık önümler bilen hem de ekspert etiye. Yine solar esası yankı yeri hem suvi tığşıydı ulanmak teknolojiyada teknolojilerle ulanıp yetken derecesi. Şun için diyene dünyada bu reali gerek olsa öğrenme için yaman kayan var örnekler var. Soları bir yöne in olmağını böyle spesyalistlerine iyi verip solar nehil edip nehmet diye nehil ulanıya nehil işler ediliye şu zatları bir görüp özüne ulanıp biliyor ahirin. Yöne onun dine görenin ulan yine de bulmuyor. Yine de kaysa lavaytken buna katı uli seriştiler gerek. Şunu etmeseler hükümet tarafından hiç vatam düzeltmiyorsun.
Doğru. İnni Nur Muhammed ağa siz o dolam şu serişte göverilmelliğini aydık geliyorsunuz. Sonra bir vakitte de şu gerekmeyecek değilen deskaları uli seriştelerin göverilenliğini aydıyorsunuz. İnni şu yerde hedir şu dışarı yurtlara giden migrantların hem iyine kaytarılma ulen siz başka bir mümkünçülüğü hem ısaret ediyen yali men fikrimçe. Eğer su deskalarını avatlamak, kâdın kurmak için seri işte koyverilse bir şu dışarıdan gelen adamların iş bilen üpçün edilmeğine de bir mümkünçülük olacak. Sizin fikrinizçe su meselesini çözmek için suun kuğununu seri işte koyvermekten başka anık neyemeler edilmeli. Neyem için bu mesele açık ara alınıp maslahatlaşılanok. Prezident bir taraftan teklifler verin diyar. İkinci taraftan yurtta bir topar su injineri ya su hünermeni var. Şunu yer hünermeni var. Beylekler var. Neyem için usulor bilen bilelikte açık maslahat edilip neyem için bilen adamların fikir dinlenenok bu meselede. Sizin fikrinizce ikinci taraftan dünyada da ulokan tecrübeler var. Sol tecrübeler neyem için arınanok. Bir yerde şeyle üyt köşklüğün bulmak için eğer prezident doğrudanım o huzurluğundaki meseleleri, su meselelerini çözmek isteyen olsa, işsizlik meselesini çözmek isteyen olsa, ne için üyt köşklük bulunak ya da üyt köşklük bulmak için ne mi edilmeli?
Ha, yoksun. Hakikaten aytı ahirin, dünyada tecrübeler var öğrenmek için. Türkmenistan'a milyanı mı? Yani hakikaten su injinerlerim var, o huzurluk agronomlar var. Bulardan hiç ne 30 yılın içinde şolar ulan maslahatlaşıp hani neyem etmeli bir orta yığınlanışıp bir maslahatlaşılan vakti buldu mu? Hey yıkıcı bir gede. Yok bulunuk. Olmadım. Neyem için neysen Türkmenistan'a bar meseleyeni dine bir adam çözüye. Şol hem mizahattan öz başı çıkıya olur yala adamlar ulan maslahatlaşmak isteyen oğum yani dine görközme vermek. Ol dine görközme verenin ulan zat ütüm yer ahirin. Hakikaten spesyalistler ulan var dinlep olan var tekliflerini ulanılsa nehil çare vermedi. Bu zatlar ulan hakikaten maslahatlaşıp edilen olsa onunla ütüçkülük bolca ahirin. Yani o Türkmenistan'a o yok. Onun yanki bir başka devletlere iyi verme için. Şu bir devlete spesyalist gitme için sonra dine yankı yine de prezidentin korkutması gerek. Ol özün ben haplan devlete gideyim şu yerde bir şolun tecrübesini ulanayın deyip gidecek olsan sana yol yok ahirin. Yine dine şunu yeni prezident etmeli. Yani kıynansam şu diyeler düzeltmeli yerler etmeli yerler. Özüm sivyevine mili yerler. Neyme sivyevdiğinin ha evvel sana geçer ahirin. Yani de şunu karşı etmeli çareler bu arada hiç bir kömür eden oklar.
İnni Nuh Muhammed Ağaç'a sizin hem aydısını diyali böyle ki sinçilerin hem aydısı yali. Şu o huzurluğunu dören mesele yani adamların ovada yaşayan adamların yurdun elbette ilatının köp bölüğü ovada yaşaya sonlan birlikte işi okuyuplu erkek adamlar hem ayarlar hem ovada yaşaya kas köp şehirlere ýere garanyp. O huzurunu gazanç edip bolmazlygy netijesinde, ýagny şu maşgaly ekleri ýalyp gazanç edip bolmazlygy netijesinde köp adam daşary ýurtlara iş gözläp gitmek kararyny geldi soňky ýyllarda. Muň netijesi hemine görüşüňiz ýaly Türkiýede beýleki ýurtlarda protestleri alyp geldi. Şu türkmen hökümetiniň öz halkyny iş bilen üpçün edip bilmeýändigini aýdýarlar adamlar. Şoň bilen birlikde de bu topar çäklendirme girdiýändigini, hatda ýollary ýapmaga çenli barıp ýetendigini aýdýarlar, öňe sürýärler, talap edýärler. Şunun bilen barlykdyny Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasynda uly mesele döredi. Türkmenistan Türkiýeden Türkmenistanlylar üçin wiza düzgünligi girizmegi talap etdi. Türkiýede bu talabı kabul etdi. Indi Türkiýeden ýüzlerçe adam bir kanun ýagdaýa düşen şol ýurtda bir kanun ýagdaýa düşen Türkmenistanlylar, migrantlar, rahmet migrantlary ýurda ýygyna getirilýär. Indi şol adamlary iş bilen üpçün etmek mesele sur hökümetiň önünde. Ikinji tarapdan o hozulunu öňkü ýagdaý dowam edýär. Şoň bilen birlikde telekeçiriň hem döwlet monopoliýasy astynda işleýändigi aýdylýar. Indi şu ýagdaýda şol adamlar nähil iş bilen üpçün edilip bilinär? Bir yerde nähil mümkinçilik görýäňiz? Bir ýagdaý şu adamlar iş bilen üpçün etmek meselesi Türkmenistanyň halkara derejesinde öz adamlaryň iş bilen üpçün edip bilmeýändiginiň belli bolmagy türkmen häkimetlerini oýlandyrmazmy?
Ýa-da hakykatdan bir topar adamlar öz yurdunu iş tapılmayan maşalasını eklemek için o mislinle nel başa yurda gidip bir kul olup işlemek. Yok, o hakikaten öz yurdunu iş tapılmayan yok. Şun için başka devlet, başka yurtlara gidip şu yerde kazanıp maşalasını ekleyerler. Neyem için Türkiye? Dine bir devlet, yankı vizasız arkayın Türkmen rayetleri gelip gidip biliyordular. Şu yeri viza Almanya etmen gelip işlep onun şey deyip öz maşalasını ekleyebiliyordular. İnni o yolum kesildi. İnni o adamlar neyem etmedi? Aşığının ölmeli mi? Sağlarını neyemelen eklemeli? Yönü bir yerde de bir çıkalga var. Neyem için nisiniz Türkmenistan'ın konstitüsyası boyunca devlet hükman öz rayetine iş tap vermeli. Naha başka devletlerde de bar ahren bolor ýaly ýagdaý. İşsizligim var. Ýanky işsiz adamlara ýörete sosial kömek edilýär. O kömek ýanky tol adamlaryň iň iýje işçiligine arkaýyn bir aýlyk ýeter ýaly şoň üçin şolary ýaly sosial kömek edilýär. Onuň hem iş ýerini gözläp şolara teklif edýärler. Şolary ýaly iş yerleri vardı. Onun şolar yali iş edilmese Türkmenistan'a o adamlar hakikaten hem dine şu asla mezur ol kalacaklar. Şunu da o adamlar ni devlet tarafından olar yali kömök yok olsa özleri talep etmeli. Ol hükman hem o vatu ile ya var yüzlep, münlep köşe çıkmak gel. Yok. Ol yankı öz maşalası ile varıp yankı hakimlikten inha mene çağalımı meklevelim yok. İşim tapı bilen mok, ha neam etmeliğini aydın bana, iş yerini tapı verin bana deyip talep etmeli. Konstitüsyo on tarafını, konstitüsyo esaslanıp soloryali özleri talep etmeli. Neam için neyseniz, o talep etmek yankı proseste alahri. Onun için onu basmalım değil, kayyemelim değil. Olar hakikaten dinlep olara kömek etmeli. Soloryali korkman, çekinmeyen öz haklarını talep etmeli.
İni Nur Muhammed ağa, eger adamlar doğrudan sizin aýdyşyňyz ýaly öz maskalasy bilen barıp, ikilikde, ýekelikde barıp, öz ýagdaýlaryny aýdyp dursalar häkimetlere, Türkmenistan şo işsizleri maliýe taýdan, durmuş taýdan gollamak meselesini öz etmeli işlerini edip bilermi kanun boýunça? İni habarlardan görnüşi ýaly Türkmenistan Hytaýa ul muktarda gaz satýar. Orsiýada satylýan gazyň hem muktarynyň 10 milliard kub metreden geçenini gaýdylýar. Şoň bilen birlikde Eýranyň üstünlüğünü hem gaz satýar. Emma elbetde ol gazlardan gaz sowdasyndan gelýän girdiciler ýygylan edilmeýär. Türkmenistanyň mümkinçiligi barmy adamlara, işsiz adamlara durmuş kömegini bermäge mümkinçiligi barmy eger islese?
Eger islese doly mümkinçiligi bar ýokşa. Ol gaz satılıp olon sonun kazanılayan yanki seristeler ol tık şeytli unulunsa onu dine ol adamlara kömek değil ol köp meselelere çözmeyene mümkünçülük duracak. Yöne önüm ne şeyde kaydıp çıktık bir topor bol olusuz binalar kurulup olon gidecekte hiç bir kaytarıp verecek bir peydası yok. Şolara yali bol olusuz kuruluşları kesmek gerek. Şolara edilen çıktayıcılar halkına çıktayıcı etmeli. ne şonna kömege mor meselede sözlür.
Hormatly dinleyijiler, bi odalky iýilçi, suw injineri, raýat aktivisti Nur Muhammed Hanahyň pikiri. Eýsem bu meseleler boýunça sizden ähli pikir garaýyşlar bar. Bize ýadyň telefon edin. Nur Muhammed Hanam söhbetdeşligi gatnaşyp beren gurulmagyňyz üçin köp sag bolun.
Sag bolun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleyici yetmek üçin onu paylaşmağı, like koymağı, öz pikirlerinizi komment, tesvir görünüşünü yazmağı hem hayş ediyarız. Şeyle de özünüzü ılıklandırayan temalar vardı, havar vermeniz soruyarız. Azatlığın solkunlarından ayrılmağın.